Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos a todas, a todos os que nos estades a escoitar neste programa Cerna, no que repasamos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Veciñas e veciños de Sarria encadearon esta semana as árbores do malecón para evitar a súa tala. Desde o luns mantéñense as quendas veciñais de vixianza para evitar que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o Concello de Sarria consigan tirar as 178 árbores autóctonas que perviven no centro da localidade e que se prevén eliminar por mor do plan de encauzamento do río Sarria. Este proxecto está a acadar o rexeitamento non só da veciñanza, senón tamén de varias organizacións ecoloxistas, partidos políticos, institucións e persoeiros coñecidos. A tala comezou un día despois dunha concorrida manifestación en defensa do río convocada pola plataforma sarriana polo río. O alcalde desta localidade luguesa, Francisco Pérez, anuncia que comezará a recoller sinaturas a favor do proxecto en resposta a este rexeitamento veciñal. Os arrianos opóñense a este plan de encauzamento porque non atalla as causas de fondo das problemáticas inundacións do río. Ademais, implicará unha reforma radical da canle e das ribeiras nas que se sacrificarán todas as árbores autóctonas, como dicimos. A plataforma sarriana polo río destaca tamén o impacto deste proxecto no patrimonio histórico etnográfico. Prevese derrubar varias pontes, algunhas da época medieval, varias acequias de muiños e sustituir a baranda do artista Xosé Díaz Fuentes por outra de metacrilato. Tanto esta plataforma como a Dega e outras organizacións piden a inmediata paralización da tala das árbores e das obras. Piden que se retire o plan e que se debata outra solución contando coa veciñanza. A plataforma Somos Cedeira presentou no Ministerio de Medio Ambiente varios centos de sinaturas demandando que se elabore un estudo de impacto ambiental antes de intervir na Praia da Madalena desta localidade coruñesa. Esta plataforma, xunto con Adega, teme que as actuacións previstas por Costas no areal teñan consecuencias ecolóxicas graves. A demarcación de Costas pretende levantar un espigón de encauzamento do río e un recheo inicial de 75.000 metros cúbicos de area procedente de canteiras. Veciños e veciñas de Sanxenxo, que forman o colectivo SOS Panadeira, mantéñense en pé de guerra tamén para evitar a construción dun pantalán neste areal para uso privado. Nestes momentos, o Clube Náutico de Sanxenxo, promotor da obra, intenta acercar o espazo, ata agora público, no que se pretende construir o pantalán. SOS Panadeira, pola súa banda, retirou os valos hai poucos días e neste proceso vivironse forcexeos entre os veciños e o persoal de seguridade do clube que xa se saldaron con algunhas denuncias nos xulgados. O colectivo insta ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a pronunciarse sobre o asunto, xa que está en xogo a perda de dúas praias e o aumento do risco de contaminación do litoral pola ocupación deste espazo público con 121 amarres privados. A Sociedade Galega de Ornitoloxía fai público un escrito no que rexeita os controis poboacionais de corvos mariños grandes na comarca de Bergantiños. Isto sucede tras queixas de asociacións de pescadores sobre o aumento da presenza destas aves nos ríos da zona. Os ornitólogos alertan de que non existe ningún estudo científico que avalíe ese aumento poboacional nin que a súa presenza influa drásticamente na existencia de salmónidos, xa que os cormoráns alimentanse preferiblemente de outras aves. Poñen como exemplo do desatino o caso asturiano, onde tras anos de controis de cormoráns non aumentou a poboación de salmónidos. Tres protectores de animais da provincia de Pontevedra alertan da aparición de comida envelenada na praia viguesa de Samil. Esta advertencia está a percorrer as redes sociais para que os donos de cans eviten pasear os seus animais de compañía polo areal. Segundo as protectoras, o mesmo problema foi detectado a pasada semana no Monte do Galiñeiro. E o Supremo investiga a morte de 50 araos e un alcatraz na praia de Queiruga de Porto do Son. Todas estas aves migradoras estaban manchadas de chapapote e algunhas delas xa presentaban un elevado estado de descomposición. O Servizo de Medio Ambiente da Garda Civil considera que é difícil de determinar cando faleceron, pero asegura que morreron en alta mar e probablemente por un vertido de fuel procedente dun barco aínda sen identificar. O Soprano non descarta que nos próximos días sigan aparecendo animais mortos nesta praia ou nalgúnas outras da Costa Soneira. Soberlife insta a prohibir un fármaco veterinario para evitar a morte de varias especies de aves. Trátase do diclofenaco, que ten os seus veterinarios en gando bovino e porcino. Segundo a organización ecologista, esta sustancia ten levado a casa a extinción varias especies de aves rapaces carroñeiras en Asia, pero seguese usando en Europa, incluído o Estado español. A reclamación de Soberlife non obtivo resposta por parte da Axencia Española do Medicamento e de Produtos Sanitarios, por iso pretende levar a cuestión a instancias europeas e mesmo internacionais. Un estudo do Instituto Smithsonian determina que as algas tóxicas poden ser as causantes dos varamentos masivos de baleas. É a conclusión a que chegan os autores logo de analizar os xacementos de fósiles de mamíferos mariños en Cerro Ballena, no deserto chileno de Atacama. Este estudo fai reflexionar sobre as consecuencias que en Galiza poden ter as chamadas mareas vermellas ou afloramento de algas tóxicas sobre os mamíferos mariños que acaban varados nas costas galegas. A Organización de Consumidores e Usuarios acusa o Concello de Vigo de instar ao despilfarro de auga. A OCU realizou un estudo en 54 cidades para comparar o prezo da auga. Destas, Vigo é a que saca peor nota. Este concello factura aos seus veciños 180 metros cúbicos de auga independentemente do seu consumo. O Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol denunciou ante o Ministerio de Fomento a entrada de varios gaseiros na ría sen remolcadores, sen respetar as distancias de seguridade e por descargar simultaneamente gaseiros e buques tanques. Estas operacións ilegais, segundo o Comité, incrementan considerablemente o risco de accidentes. A Xunta comeza a mostrar sinais de fraqueza a limitar a actividade da pasteira de Ence na ría de Pontevedra máis alá do ano 2018. O conselleiro de Medio Ambiente di estar á agarda do pronunciamento do Estado ao respecto da Lei de Costas e de como esta podería afectar ao futuro de Ence en Lourizán. Trasládase a pelota ao tellado da responsabilidade política do Estado e di que lle faltan datos para emitir un posicionamento claro ao respecto do futuro de Ence na ría. A Xunta legalizará o dique que o Concello de Ponteceso levantou no estuario de Anllóns para evitar a inundación de casas que colindan coa ría en épocas de mareas vivas e temporais. A Consellería de Medio Ambiente non ve impedimento para legalizar esta obra, xa que a zona non se atopa dentro do espazo protexido como Rede Natura, aínda que si limita con ela. A nova reforma legislativa do sector eléctrico non só prexudica ao propio sector, senón tamén ao rural galego, segundo expoñen o Sindicato Unións Agrarias e a Asociación de Propietarios Eólicos Ventoso. Calculan que a nova normativa deixará sen primas o 37% dos parques eólicos de todo o Estado e case o 60% de todos os parques galegos. Esta reforma tamén implicará que os 40.000 propietarios galegos de terras eólicas deixarán de percibir en total 12 millóns de euros ao ano. E aqueles que plantan eucaliptos para coxeneración perderán uns 20 millóns de euros segundo as estimacións destas dúas organizacións. A elevada contaminación atmosférica de Pequín, capital de China, xa está tendo consecuencias ata na agricultura e a alimentación. A contaminación está a afectar a fotosíntese das plantas e reduce o rendemento das colleitas. As plantas medran máis lento e moitas delas enfermas. Témese que as consecuencias sexan devastadoras para a agricultura chinesa se os niveis de polución non se atenúan. Estes días numerosas manifestacións percorren as rúas galegas para reclamar un futuro digno e outra saída fronte á crise. O mércores tiveron lugar as marchas da dignidade polas principais cidades galegas e onte xoves a Alianza Social Galega chamou a atención ao goberno para que deseñe outro plan para sair da actual crise económica e non rebaixe os dereitos sociais, laborais e ambientais do país. Nos despedímonos ata o vindeiro luns. Atentou unha aperta moi forte.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.